Kylällisen studio.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda ja täna on stuudios Heili Meibaum ja Margit Prantsus. Heili Meibaum on õpetaja olnud suure osa oma elust, võiks isegi öelda, et enamuse oma elust ja tegelikult ka terve oma täiskasvanu elu, eelkõige muidugi muusikaõpetaja kogemus, aga samuti pühapäevakooli õpetajana ja ma olen täiesti kindel ka, et iga ema on eelkõige ka õpetaja oma lastele. Nii et tänases saates siis tuleb juttu õppimisest ja võibolla suurema rõhuasetusega ka just õpetamisest ja õpetaja vastutusest. Et raadiokuulaja sinu sellealasest taustast paremini teada saaks, Heili, meie kohtusime aastakümneid tagasi Viljandi laste muusikakoolis, kui sa olid juba 18-aastaselt alustanud seal flöödi õpetajana. Aga räägi, milline üldse on olnud sinu õpetaja teekond?
Tere, rõõm on jah siin stuudios olla ja sinuga taas vestelda. Inimene õpib ise ja siis mõned sattuvad õpetama ka. Ja kui sa nüüd kohe alustuseks sellist õpetamise tegevuse alguse kohta küsisid, siis tõepoolest juhtus nii, et olles ise kõigepealt õppinud seal Viljandi muusikakoolis, mis oli tol aja kohta selline väga, väga heal tasemel muusikakool, hästi arendatud ja innovaatiline ja mis kõik. Mul oli endal olnud väga, väga hea ja hästi mitmekülgne flöödiõpetaja Tõnu Sepp. Siis juhtus nii, et kuidagi neid flöödiõpilasi ja blokkflöödiõpilasi oli sellel hetkel üsna palju Viljandi muusikakoolis. Mina olin kuidagi ju siis silma paistnud sellise agara ja entusiastliku õpilasene eeskätt. Ma ei teagi, mille poolest seal siis veel niimoodi silma jäänud. Ja mul oli tegelikult ka väga vaja endal töökohta, sest ma tegin sellise tempu, et ma tulin keset keskkooli 10. Klassi, tulin ära tavalisest päevakoolist ja tahtsin minna kaugõppe keskkooli. Aga tollel nõukaaja lõpu perioodil oli see üsna ebatavaline nähtus ja tekitas sellist kulmukergitust ja et miks nüüd nii ja kuidas nüüd nii, minu põhjus just selleks oli see, et ma tahtsin minna otse Viljandi laste muusikakoolis õppinuna, mida ma olin teinud küll väga palju aastaid, rohkem kui tavaliselt muusikakool kestab, aga siiski, et jättes vahele muusikalise keskastme, ametliku sellise kooli tahtsin proovida minna otse konservatooriumisse. Ja oli ilm selge, et selleks ma vajan veel niisugust lisaaja ressurssi, et hästi palju harjutada ja mingeid lisaaineid seal oma solfeetsõpetega koos harmooniate niisugusi õppida. Ma nägin, et seal päevakoolis olles läheb kohutavalt palju aega kaduma pikkade vahetundide peale, mingisuguste õpetajate õpilast omavalise kemplemise peale, et mida kõik ma võiksin säästa harjutamiseks. Ja ma leidsin, et olles piisavalt omast arust siis iseseisev, et küllab ma saaks seal kaugõppe keskkoolis samamoodi hakkama ja oma lõputunnistuseni jõutud, et ma tahan ära tulla ja tolle aja seadused siis nägid ette, et see käib ainult läbi alaealiste asjade komisjoni esiteks ja siis, et peab olema inimesel ette näidata töökoht, kui ta tahab minna kaugõppe keskkooli. Ja nii ma siis kogu selle oma imeliku uudiste puntraga läksin Viljandi muusikakooli tollase direktori Kalle Tambra juurde, kes ütles, ohoo, väga tore, no meil on ju flöödiõpilasi siin palju ja see oleks ju suurepärane, kui sa näiteks väikese koormusega mõnedele õpilastele siis tunde annaks oma enda õpetaja nii-öelda juhatuse ja siis valvsa pilgu all. Vot, ja see on siis selline üsna pikk eellugu tegelikult sellele, kuidas juhtus see, et ma hakkasin juba nõnda varakult veidi isegi enne 18 aastaseks saamist õpetama Viljandi muusikakoolis ja sain endale esimesed 3 blokkflöödi õpilast.
Aitäh seda lugu jagamast. See on tõepoolest erakordne arvestades toonast aega ja kuna ma ise olen ka väga hästi nende Viljandi muusikakooli oludega kursis, No Kalle Tamra, kes oli just suurepärane õpetaja, muusika entusiast ja ehitaja ja mida kõike. Et ma kujutan ette, et mitte iga toonane koolijuhataja ei oleks sellise plaaniga kaasa tulnud, aga selleks oligi vaja sellist avatud südamega ja suurelt mõtlevat inimest, et öelda selle sinu plaani peale, jaa, aga väga tore, sest noh, muidugi noortel on ju kiire, mul on vaja kohe minna edasi ja noh, võibolla mõni vanem inimene ütleks, et võta nagu rahulikult, aga tegelikult sa oled jõudnud tänasesse päeva ja millest sa nüüd nii väga siis ka ilma oled jäänud, et sa ei ole neid kõiki kohustuslike astmeid läbinud, et tegelikult inimesed ongi ka ju erinevad. Aga räägi edasi nüüd, kuidas su teekond siis edasi läks?
Juhtus siis nii, et päevakoolist ära tulemise otsus osutus takkajärgi veelgi õigemaks otsuseks, kui ta enne oli, loomulikult mu vanemad olid toetanud seda mõtet ka ja noh, see oli ju näha, et see pillimäng on mu jaoks niivõrd tähtis asi ja läheb hästi ka ja et on nagu mõistlik sellele panustada. Ega ma hariduse mõttes ju ka tavahariduse mõttes millestki ilma ei jäänud, et tegelikult siis poolteist aastat hiljem juhtuski see, et ma lõpetasin tolle kaugõppe keskkooli hõbemedaaliga lausa ja käisin Tompea lossis mingil pidulikul vastuvõtul, kuhu need üle Eesti siis medaliga lõpetanud kutsuti ja noh, nõnda edasi, et päris nagu humoorikalt kujunes see asi, aga ma pean ütlema seda tegelikult, katakajärgi veel vaadates, et mulle on väga kasuks olnud tegelikult ka see üsna ebameeldiv kogemus toonasest alaealiste asjade komisjoni ees seismisest. Isegi olukorras, kus on nagu ei olnud midagi halba teinud, lihtsalt oli vaja selle komisjoni luba, et teha see liigutus tulla ära tavapäeva koolist ja jätkata haridusteed kaugõppe keskkoolis. Aga kogu see olukord seal, see suhtumine, need pilgud, hävitavad kommentaarid, mis te arvate, et olete üliandekas või et te võiksite niimoodi otse konservatooriumisse minna ja teate ka, et sinna saavad ainult üliandekad ja noh, niisugune teatud mõttes nagu kahtluse alla seadev ja alvustav. Eile muidugi oli tore, et mõnigi proua, kes seal oli komisjonis omal ajal siis vaadanud ja alvustavaid kommentaare öelnud, istus kontsertil esireas ja plaksutas rõõmsasti, et jah, et elu teeb huvitavaid pöördeid. Aga tegelikult see jah ei olegi nii oluline seik. Juhtus nii, et saingi konservatooriumisse kohe esimesel katsel sisse, sealt Viljandi muusikoolist tulnuna. Ma ei olnud ainus, kes niisuguse tembu tegi, et Viljandist on aegade jooksul tulnud teisigi. Jaana Perens Enese Alume on samamoodi tulnud otse. Nii et jah, oli selline muusikakool, mis võimaldas ikkagi jõuda mitte üksnes pillimängus, vaid ka nendes muusikalistes üldainetes sellisele tasemele, väikste lisatundide abiga muidugi. Siis jah, jätkus kõrgkool ja pärast edasi magistrantuur ja kõige selle kõrvalt ma kogu aeg käisin ka Viljandi muusikakooli õpetamas niimoodi, et mul oli väike koormus, mille ma suutsin ära teha need tunnid siis nagu esmaspäevaste ja reede õhtutega. Nii et ma sõitsin kogu aeg iga nädal edasi tagasi ja proovisin klapitada seda elu niimoodi, et jõuda oma õpingutega Tallinnas hakkama saada ja siis õpetamisega Viljandis.
Aga ühel hetkel sa enam Viljandi vahet ei sõitnud, et on ju ka siin Tallinna ümbruses muusikakoole.
Ja sinna vahele jääb veel tegelikult selline periood, kui me olime abiellunud Mait Meibaumiga, siis kellega ka muusika ja muusikaakadeemia seinte vahel kohtusime ja kõik see lugu argnes, siis me tegelikult üks aasta elasime veel koos Viljandi vahet sõites niimoodi, et me abiellunutena kolisime Viljandisse, see oli meie nagu selline põhipesa ja Tallinnas oli ka selline väike pesakene, aga siis jah, sõitsime edasi tagasi, õppisime ja õpetsime mõlemad niimoodi, et ma siis tuli ka sinna klaverit õpetama. Aga selgus muidugi ootuspäraselt õige pea, et niimoodi väga pikalt ei jaksa ja siis jah, jäime Tallinnasse püsima. Juba oli ka sündinud esimene laps ja tulekul oli teine ja sellises olukorras parasti sai magistratuur lõpetatud. Ja Tallinnas siis küll tekis eraõpilasi, kuidagi kujunes niimoodi, et leidsin Kiili kunstide kooli, kus parasti oli väga vaja flöödiõpetajat Tallinna lähedal, seda võrd lähedal, et sinna oli mugav käia ja jäingi sinna tegelikult õpetama kuni tänase päevani, nüüdseks siis juba üle 25 aasta ja igasuguseid selliseid väiksemaid õpetamise perioode selle Kiili kunstide koolis õpetamise kõrvalt on olnud ka mujal küll Rokkalmaare koolis flööti tunde tehes põgusalt ja on olnud seal Rae huviala kooli erinevates osakondades praegugi õpetan ühes väikses kohas Vaidas veel lisaks ja sekka jälle eraõpilasi, nii et jah, seda pillimängu õpetamist on olnud läbi aastakümnete.
Olles seal Kiilis nii pikka aega, seal tekkis üks väga tore ansambel, keda ma olen ka ise saanud käia kuulamas ja nautimas, et võibolla paari sõnaga sellest ka.
Jaa, Kiili vanamuusika ansambel on mulle tõesti väga südamelähedane, selline peaaegu, et justkui nagu oma lapsukene või nii, sest et aastal 2003 sai tal hoodud minu enda blokflöödi õpilaste baasil. Blokflööd on ju niisugune pill, mille põhirepertuaar läheb ikkagi sinna renessaansi ajastusse ja barokki ja miks mitte ka varasemasse keskaega. Ja tundus, et need lood, mis ma tollestest ajastutest siis oma lastele mängimiseks annan, et need neile meeldisid. Ja kuna mina ise olin kasvanud suuresti oma muusikalise hariduse mõttes ka sellise vana muusika pinnalt juba tänu oma õpetajale ja olin õppinud vaimustuma tollest vanadas aegade muusikast, tundus, et nüüd on sobiv hetk, et ma panen need oma õpilased ansamblisse mängima ja vaatan, kuidas see tulema hakkab. Ja enne imet hakkas päris toredasti tulema, tundus, et on lastel huvitav, tundus, et mul on piisavalt pagasit, ja repertuaari tundmise niisugust pagasid ka, et mida siis ja kuidas nendega teha. See kõik hakkas üsna vahvasti minema, õige pea me lisasime sinna mõne keelpillimängija ja loomulikult rütmipille ja siis lauljaid. Oli üks tore laulupeta meil tollal Kaili Lass, kes ise ka mõne võrra vanamuusikast vaimustus ja kes siis oma lauluõpilasi meeleldi ka vanamuusikarepertuaari laultalasi. Ja siis me panime need õpilased kokku ja tekitsime selliseid kavasid ja niimoodi ta järjest läks ja kujunes ja nüüdseks on siis asi kasvanud nii kaugele, et Kiili vanamuusikansambel on tegutsenud 20 aastat. Sealt on läbi käinud ikka väga suur hulk noori inimesi, kes siis on saanud mängida küll harjutusklasside seinte vahel ja väga paljudes eestimaistes mõisates kirikutes, kontserdisaalides, raekodades, nõnda edasi raadiostelevisioonis, kellega on salvestatud 3 plaati ja jõutud väga paljudele kontserditele ka igal pool välismaal Kanada ja Ameerikani välja, rääkimata siis Hispaaniast, Rootsist, Soomest, Inglismaalt, Iirimaast ja nõnda edasi, aga jah, et see kõik on olnud väga tore ja kontsert võib ammu lugeda kokku üle 700 nende 20 aasta jooksul, nii et see on olnud üks väga põnev teekond ja mul on lõpmata hea meel, et on olnud võimalust üksnes seda muusikat tutvustada nii nendele noortele pillimängijatele, kes ansamblist on aegade jooksul läbi käinud, kui ka koos nendega hästi paljudele noortele kuulajatele, sest me oleme teinud väga palju ka sellist muusikat tutvustavad koolikontserte pealkirjaga Elav muusika ajalugu keskaeg ja renessaans, just selleks, et näidata, et kuivõrd põnev on see vanad aegade kunst, elav ja särav, et mitte lihtsalt mingi muusiumi eksponaat, ja nüüd tegelikult ka valgustada selle keskaja renessaansmuusika tausta nende ajastute nagu niisuguse elulaadi ja ellusuhtumuse ja vaimse ja filosoofilise tausta näol, et tollel ajal ju oli kõigil inimestel ilm selge, et mitte nemad ise ei ole maailma naba, vaid kogu see suhtumine jumalasse ja kristlusesse, et eks seegi tuleb ju tegelikult selle muusika ja selle kunstiga mõnevõrra kaasa vaimsusena juba siis, kui seda mängitakse, aga noh, loomulikult ma olen alati ka kasutanud juhust, et jagada selgitusi ja kommentaare siis esitatavate lugude juurde.
terit in exilium, privatus Dei filium. Gaudem, gaudem, Manuel, nascetur pro te Exostis tuos ungona, vespecu tuos tartarin, eluc et antrovaratrim. Gaudem, gaudem, Manuel, nascetur pro te
Aitäh Heili jagamast oma õpetaja ja ka õppimise teekonnast. Toome nüüd natukene rohkem sisse ka seda vaimulikku mõõdet. Sinu viimased laused olidki just see, et ka vana muusikat mängides ei ole see lihtsalt koosmängimise rõõm ja õpi kogemus, vaid need lood, Too ajastu on ka olnud kuidagi jumala kesksem, mulle tundub, kui võib-olla mõni teine muusika, aga sa oled ka olnud aastaid pühapäevakooli õpetaja. Et õpetamine ei ole sul jäänud ainult selle ühe pilli keskseks, vaid on ka muudes valdkondades.
Jaa, nii ta on olnud. Pühapäevakooliga ma alustasin... Juba õige noorena ja see juhtus Sureni baptisti koguduses, kus mu isa Johannes Saart oli pastoriks sel ajal. Sellega seoses ka mina juba üsna noore teismelisena olin seotud selle Sureni baptisti kogudusega. Käisin tihti peale isaga kaasas seal jumalateenistustel, kuna tegu oli hästi väikese kogudusega, oli vajadus ka ühtäkki üldlaulu saata järele. Ja siis vaat see eellugu läheb nüüd ka omakorda, kõik asjad kuidagi kuskilt argnevad ja algavad ja on hästi palju selliseid põhjustagajärgseoseid, et ei pääse kuidagi nendest argnevatest kõrvalliinidest ka. Mulle endale oli väga õpetlik, ma ise õppisin palju sellest olukorrast, kui selgus, et ühes väikeses koguduses on vaja saata üldlaulu. Mina teatavasti olin flöödi õpilane. Ja kuigi ma käisin ka üldklaveri tundides, ehk siis tundsin klaviatuuri, siis ma olin äkitselt olukorras, et vanuses 13 oli vaja otsustada, et kas ma söandan minna nüüd seal Suurejani palvemajas harmooniumi taha ja saata mingil kombel, nii nagu ma oskan, siis ega väga ju ei oska ka, eks ju, midagi mängida kaasa üldlaulule. Ja nii siis... Käe ja jala värinal saades ometigi aru, et ka see, kui ma mängin kaasa kas või sealt noodirea ülemise rea pealt nii-öelda soprani ja aldi häält, siis kahte häälekest kahe sõrmega sellele vanatädide laulule, et see siiski tegelikult kokku nii-öelda jumala kiituseks kõlab pisut kindlam ja ilusam kui see, See pisikene kogudus seal ainult oma, et ilma igasuguse saateta laulab. Ja niimoodi ma endaga võideldes saades aru, et noh, et muusikalises mõttes on see ju, noh, ütleme otse välja, see on mannetu. Aga teha sellel hetkel parimat sellest, mida sa saad ja oskad, siis ma püüdsin seda teha. Ja muidugi õige varsti ma avastasin, et see on kohutavalt arendav. läks mööda paar kuud ja juba ma suutsin seal mängida natuke juurde bassi, lisada korraga samal ajal noh, mõned kuidagi seal harmoonilised käigud nii ja naa ja see asi läks aina paremaks. Lisaks oli see, noh nüüd me saime õpetamise jutu juurest hoobilt õppimise juurde, aga need kaks on paratamatult hästi oma vahel seotud. Ja mulle kui noorele inimesele, noor inimene tahab ju omasuguste seltsis ikkagi ka olla ja saigi käidud sealt elasime Viljandist Tallinnasse küll Kalju koguduse noorte hulka, kus sellel ajal mu vend Allar Saart oli noorte juhiks ja sain nendega koos aegajalt seal noorte õhtutel oldud või laagrites käidud päris palju. Ja tihti peale ma olin sellise kohustuse ja põnevuse ja valiku ees, et olles olnud laupäeva õhtul Tallinnas kuskil noorte üritusel, et nüüd pühapäeva hommikul on jumalateenistus suure jaanis. Ja mind tegelikult, kuigi ka kirjade järgi ma polnud mingit lubatust allkirjastanud, eks ole, aga mind tegelikult ootavad seal need mõned vanad inimesed ja see harmoonium, mida ma sugugi väga hästi mängida ju ei oska. Ja ükskord mu käest isegi küsiti, et kas piiblis on kuskil kirjas, et sa peaks nüüd homme hommiku varase rongiga sinna minema ja sul on ju siin palju huvitavam. Teiste noorte keskel olla. Jumal ka ju mõistab ja niimoodi. Ja ma tundsin, et ei. See on nüüd see koht, kus töötab püha vaimu jõud. Mina ütleks, et see on see koht, kus püha vaim annab jõudu sulle ärgata vara hommikul, minna väga varase rongi peale, sõita sellega olusterre, kuhu noh, armas isa tuleb siis autoga järgi ja minna ja mängida sellet seda harmooniumit, et sellel väiksel kogudusel oleks natuke kobedam tunne lauldu üldlaulu. Meil tänapäevalgi armastatakse tihti rääkida püha vaimu jõust ja vaimu tegudest ja sageli mõeldakse selle all mingit niisugust karismaatilist, et toh, nüüd on selline hästi halleluuja olek ja vaimustunud tunne. Aga mina näen just ka oma kogemuse põhjalt ja selle väikese koguduse keskel teenimise pagasi pealt see, mida ma teismelisena nägin, et pühavaimu jõud on kuidagi see, mis paneb võt sind minema sinna, kus võibolla teisi noori ei ole, aga kus sa tunned, et on sinu vaimulik kohustus. Ühtlasi see on see sama jõud, mis paneb selle võibolla mingisuguse vana tädikese tulema läbi lume kuski maaliini bussi peale võibolla mitu tundi varem, kui see jumala teenistuski algab selleks, et tulla kohale ja võt nõnda edasi.
Aga me ju teenime Jumalat.
Just ja me teenimegi kõige sellega Jumalat ja ma arvan, et see ei ole mitte oluline ainult see, et mul oleks puhevil emotsioonid, vaid et ma kogengi siis seda Jumala õnnistust selle teatud ka eneseületuse ja pingutuse tulemusena. Siin ei ole kuidagi selline töö ja tasu nüüd mentaliteet tingimata, et võt, tee see ja see pingutus, siis issand annab sulle selle ja selle tasu. Ei sugugi mitte, aga see kõik käib nagu meid arendades.
Külalise stuudio.
Ühtäkki hakkasid sinna suurejani jumala teenistustele tulema oma vana emadega koos mõned väikesed lapsed. Ma ise olin sel ajal siis 16 aastane ja siis tulid mõned, kes olid seal 10, 11 ja 7, 8 ja tulid õige mitu korda järjest. Ja siis ma vaatasin, et noelde naeg, et neile tuleks ju pühapäevakooli teha. Ja niimoodi ma õige pisikselt hakkasingi peale, pakkusin välja, jah, neile meeldis, et tahame küll selliseid laste tunde ka ja kavatsemegi tulla järgmistel kordadel ka ja hakkas viie lapsega see asi peale. Varsti hakkasid nad kutsuma oma sõpru ja juhtus niimoodi, et paari aasta pärast oli see suurejani väike pühapäevakool osutunud nõnda suureks, et seal koha peal käis koos 30 last. Oli eelkooliealisi, oli selliseid esimeste klasside lapsi, oli teismelisi. Eesti hakkas vabaks saama, eks ole, ja koos selle niisuguse vabaduse tuhina buumiga me ju teame, et tekis suur huvi kiriku vastu ka. Ja hakkatigi tulema kirikusse, üldse igal pool ju pühapäevakoolid nii-öelda läksid õitsele. Tekis niisugune teatav vaimustus ja otsingmine. Noh, eks oli neid, kes tulid ka sellepärast, et koos selle värske vabaduse ajaga ja samas raskete majandusoludega, eks kirikute kaudu käisid ju need ka küll riigi, riideabi kastid tulid ja teine kord sai banaani või mingisugust välisma kommikest ja noh, küllap oli ka neid inimesi, kes tulid selle pärast, mille pärast nad siis iganes ka tulid, tore, nad said kuulda Jumala sõna. Ja nii oligi õige pea kujunenud olukord, et minust oli saanud juba siis tudeng konservatooriumis, mul oli oma õppimise kohustused ja Viljandi muusikakoolitöö kohustused paraleelselt ja nüüd siis see pühapäevakool seal Suureäänis üldlaulude saatmine jumalateenistustel ja kuna pühapäevakoolis olid nii erineva vanusega lapsed ja noored, siis ma nägin, et noh, ei ole mõistlik neid tunde teha kõigile korraga, et tuleb ju õpetada nii ikkagi, et vastavalt vanusele. Ja nii siis tegin ma selle süsteemi niisuguselt, et enne jumalateenistust kell 10 toimus eelkooli ja alestele selline pisike tunnikene. Siis kell 11 oli jumalateenistus ja see üldlaulu saatmine seal ja enda vaimulik toit muidugi ka. Ja siis peale seda kogunesid niisugused seal vanuses kuni 9 algklassid ja siis üks tädikene, kes seal palvemaja kõrvaltoas elas, tema pakkus mulle alati sooja lõunat, aga armas temast oli nende 2 tunni vahel siis, mis pärast jumalateenistust toimusid. Ja kella 3 hakkas teismeliste tüdrukud teismelised sellised olid nende tund. Ja lõpuks siis kella 5 paiku ma tormasin maaliini bussi peale, et jõuda tagasi Viljandisse ja minna sinna muusikakooli ruumidesse, mille võtti mul oli antud lahkesti, et ma iga kell sinna ligi saaks, jällegi suur tänu Kalle Tamrale takkajärgi, flööti harjutama. Nii et sellised päris põnevad ajad olid ja loomulikult see taust kõik oli ka see, et kuidas noori inimene siis nüüd näiteks selleks kõigeks võimeline oli. Omakorda ma sain palju õpetust pühapäevakooli õpetajate kursustest, mida korraldati küll Ülle Kääriku poolt ja teiste poolt. Neid kursusi toimus nii Eestis kui ka mingid kursusi Soomes, kuhu mindi õppima ja need tegelikult see tugivõrgustik ja kus neid materjale kõik saada, noh, see oli ka kenasti olemas, et see oli kõik hästi hea. Õige peaga muidugi tekis teisi õpetajaid, kes olid valmis natukene kätt külge panema ja ka aitama. Minu töö oli küll varustada neid materjaliga ja mõtelda, millest nad võiks rääkida ja natuke aidata, aga tõsi tuli. Ja nüüd see pühapäevakooli õpetamise asi laienes kohe veel, kuna osad pühapäevakooli lapsed algselt tulid sinna Suure Jaani võhma lähistelt ja neid hakkas aina rohkem tulema, siis tundus, et otstarbekam on minna nende juurde sõita autoga üle pühapäeva hoopistükis võhmasse ja kuna sealne koolidirektor osutus olema üsna lahke kõige selle usuasja suhtes, siis õige pea kujunes olukord selliselt, et meil lubati pühapäeviti võhma gümnaasiumi ruumidesse. Ja nii pea, kui me hakkasime siis sinna käima ka neid pühapäevakooli tunde tegema, sealsed lapsed aktiveerusid. Õige mitu aastat toimus nüüd siis see Suure Jaani koguduse baasil tekinud pühapäevakooli töö selliselt, et ühel pühapäeval olid tunnid Suure Jaanis, need 3 rühma siis enne jumalateenistust ja siis eelkooliealised ja teismelised. Ja siis teisel pühapäeval me sõitsime peale Suure Jaani jumalateenistust hoopis tükkis mu isa siis mikrobussiga võhmasse õige mitme õpetajaga juba koos ja oli 2 vahetust tunde seal, sest mu kuidagi süda ei lubanud teha neid pühapäevakooli tunde selliselt nagu, ma ei tea, 40 lapsele korraga, et siiski oleks selline 10+ inimest korraga ühe õpetaja peale tunnis, et tekiks mingisugune isiklik side ka, et see on siiski oluline ja et kui lastel tekib küsimus, et oleks võimalik nendega vestelda ja et see ei oleks ainult nii, et räägin ära, kallan selle materjali teile kuidagi kaela suurele saali teile korraga, no see on muidugi parem kui mitte midagi, aga et võimaluse korral hoida sellist personaalset sidet ja kui ma tagasi nüüd mõtlen, ma usalt öelda, et see kujutate, kuidas see töökoormus ära mahtus, aga kuidagi ta mahtus ja niimoodi see asi toimis.
sa mainisid korra ka teisi õpetajaid. Sul ju kindlasti tulid ka ühel hetkel abilised esile, et lihtsalt tööpõld on suur ja lai, et lõikus on valmis, aga kus on töötegijad?
Mu armas õde Ülle oli abiks, mu ema ütles küll, et oi, ma ei oska ja ei saa ja ei tea ju, aga siis ma ütlesin, et kuule, aga ma annan sulle materjalid ja tegelikult sa oled ju omi lapsi kasvatanud ja niimoodi räägidki nagu sõbralikult, südamlikult. Tema siis tegi selliste natuke noorema kooli ja lastega neid tunde ja selgus, et oi, et ei saa tore ja saan küll, eks ole, et vajaduspõhiselt kõik see nagu sündis. Ja siis sai peetud suveti suuri pühapäevakooli laagreid. Suur rõõm on see, et lapsevanemad tulid heal meelel kaasa, aktiveerusid need mitte kristlikest kodudest pärit lapsed. 90% kõik nendest, kes seal pühapäevakoolis käisid, olid ju mitte kristlastest vanematega kodudest. Lihtsalt usaldati, saadeti lapsed pühapäevakooli ja nüüd hästi ja meil on sellest, et kui ma siis palusin abi, et vaadake, meil tuleb laager, see on nii suur laager, et ligi 100 inimest on koos, tollel ajal eldekene ei olnud ju mingeid mugavusi, laager toimus telkides, nõusi pesti suurtes kaussides, hambaid pesti kuskil kõrkjates järveääres, eks ole, Et kogu sellise süsteemi juures hallata 100 inimesega laagrit, see vajas ka ilmselgelt abikäsi. Ja kui ma siis palusin, et kas lapsevanematest osad oleks nõus tulema, hea meelega oldi ja nii tore, et seal olid mõned, kes töötasid tegelikult ise õpetajatena seal Luhma gümnaasiumis ja tulidki ja oma etteväärtus muidugi nende laagrite juures oli ka need hilisõhtused, vestlused, mis tekisid siis omakorda veel nendest laste vanematest abilistega. Jah, see kõik on olnud üks väga huvitav aeg.
Ühel hetkel sinu elu rohkem jäi siia Tallinna poole, aga kas see töö kuidagi seal kandus edasi? Inimesed teised siis jätkasid seal suure jaanis Võhmas. Sina said hoopis siin Tallinna poole hakata lastega rohkem tegelema.
Eks mitmedki asjad käisid, nüüd kui ma juba ise olin emaks saanud, oma laste vajaduspõhiselt võiks öelda, sest kõige rohkem vastutust, ka vaimuliku vastutust tunned ju ikkagi oma enese laste eest. Aga niimoodi siis seda mööda, kuidas nad kasvasid, siis sai tehtud üsna pikka aega erinevates vanustes lastega tunde allika koguduse raames, et kui ühtäkki vaatad, et omad lapsed seal on, nad muidugi käisid ka teiste õpetajatu tundides, et see ei olnud nüüd niimoodi, et kõik oleks tühjalt kohalt ja koos minuga sündinud, ei sugugi mitte. Aga et niipea kui tekis vajadus ja jälle, et ei olnud, kes õpetaks, küll aga olid mõned noored inimesed, siis üks vahe ma tegingi, kui mu poega tütar olid sellises noores teismelise eas ja parasti oli selline olukord, et ei toimunud nagu noorte tunde või pühapäevakooli õpet ja siis ma vaatsin, et kes siis peaks tegema, et eks ma siis jälle võtan ja teen, eks ju, et kogemus on, materjale on hulkade viisi läbi töötatud ammustel aegadel ja nüüd siis tuleb oma lastega koos tingimata jälle teha ja tore oli see, et nad kutsusid kaasa mõne oma klassikaaslase. See rühmakene oli selline väike, aga väga tore arutlev ja hästi tarka juttu ajav seltskond, nii et ma pidin üsna asjalikult neid tunde ette valmistama, sest ma teadsin, et alati tuleb niisugusi põnevaid küsimusi ja ma peaks olema siis valmis ka sageli keerulistele küsimustele vastama ja et ma ei saa kuidagi niimoodi liiga puusalt tulistada neid tunde, et ma pean siiski üsna korralikult ja üsna sisukalt kõik ette valmistama ja see oli taaskord väga õpetlik ja arendav mulle. Ja õige mitu aastat sai tehtud neid selliseid teismeliste väikse grupikesega tunde. Ja paraleelselt ma käisin pea iga aasta abiks suviti tegemas suureani koguduse laagrites, kas siis lausa laagrit juhendamas laagrijuhina või siis mõnedel aastatel, kui ma ise olin liiga hõivatud ja nad seal tegutsesid ja juhtisid ise, aga mind siis kutsuti eeskätt teismeliste piiblitunde tegema nende laagrite raames ja lõkkeõhtuid ja niisugusi asju, nii et siis suvist laagritegevust ma olen jätkanud läbivalt siia maani.
Paljud need õpetamised ja teenimised su elus on tulnud just sellest, et sa oled näinud vajadust ja sa oled püüdnud seda vajadust täita, sest kui pädev võiks olla näiteks siis laulusaatjana üks 13-aastane, kes on võibolla paar aastat üldklaverit õppinud, aga sa oled selle kõige käigus just ise õppinud ja ongi huvitav jälgida terve selle saate vältel, kuidas õpetamine või õppimine tegelikult on nii käsikäes seotud ja et kui sa hakkad ka oma väheseid kogemusi hakkad praktikasse panema, seda süvenenum saab olla sinu enda õppimine ka. Aga kui me vaatame nüüd seda teise kandi pealt, näiteks usaldusväärsus, et kes üldse on pädev õpetama? Kas sa oled teine kord seisnud silmitsi selle mõttega, et oh, mis nüüd mina või ma ju ei oska? No näiteks 13-aastaseltki, et aga ma ju ei oska. See oleks võinud olla piisav vabandus sulle, et mitte üldse nii-öelda selle karusseli peale astuda, sest sinu elu on ju olnud nii hoogne, nii liikuv, nii tegevust täis, kui nii tänase päevani välja ja ilmselt veel edaspidigi, et paljud muusikakollektiivid ja suur rõõm sellest ühisest tegemisest. Et mida sa ütleksid näiteks neile, kes mõtlevad, et noh, teeks ju küll, aga oh, mis nüüd mina või kas ma üldse võin ja tohin ja oskan?
Siin on nüüd koos hästi mitu tahku. Üks asi on see, et kui nüüd on sellise näite, et kui paremat kokka para hästi võtta ei ole, siis pole mõtet istuda ja nälga jääda, et siis tuleb leppida kas või teismelise tehtud või leivakesega või pisut põhjakõrbend pudruga, eks ole. Nii, et nüüd kõik talendid, mis on antud, neid on meil kohustus kasutada ja nendega kaubelda. Eks ju, kui nüüd nagu vaimulikult vaadata. Ja vajaduspõhisus ja pädevus, et nende vahel peab olema ka selline nüüd hea tasakaal, et sõltub milles mida, kuidas ja mida teha. Et jällegi see vana üldlaulu saatmise näide, kui 13-aastane saadab seal üldlaulu ja noot või paar läheb mööda, siis ütleme see nagu see ei too väga suuri elulisi katastroofilisi tagajärgi kellelegi kaasa, eks ole. Noor inimene ise korraks ehmub natukene häbeneb, püüab teine kord paremini, eks ole, areneb ja võt see on see koht, kus võib öelda, et vigadest õpitakse, tehakse teine kord paremini. Eks? Nüüd on niisugusi elulisi ja suuremaid asju, kus see pädevus, professionaalsus ka, eks ole, on palju olulisemad asjad. Noh, me ei lähe ju keegi ebapädeva arsti juurde või paremat ei ole, siis üks puha, kes siis opereerib seda pimesoolt, eks ole, et olgu või naabrimaali on ju, et noh, päris nii ju asjad ei ole. Et ja nüüd sõltubki sellest, et kui tähtsa või kui sisulise asjaga, kui elulisi tagajärgi kaasa toova asjaga on tegemist. Õpetamise juures on väga suur vastutus ja on juba ka pillimängu õpetamise juures, mis on mu siis selline professionaalne igapäeva töö, mida ma täpselt õpetan, kui palju korraga, kellele kuidas, et see õpilane, et ta piisavalt võimete kohaselt arendatud saaks, innustatud ka, aga kogu aeg nagu sellisele pingutamisele ka nagu värgitatud, et noh, et toimuks areng pidevalt ja noh, see on nagu tõesti selline vastutuse koht. Kui pillimängu teema pealt korraks veel võtta, siis minu mõelest selline klassikaline pilliõppe on üks lõpmata väärtuslik selline aus tegevus. Kõik see, mida sa oskad, see, mida sa ise seal selle oma kümne sõrme ja oma pilliga teed, kohe see kõlab ja kostab. Ei ole mingisugust helitehnikat seal vahepeal, ei ole mingit sellist kõrvalisi karkusid nagu ei ole.
Ja sa ei saa ära petta kedagi.
Mitte midagi ei peta, eks ole. On nii nagu on. Maadled seal ise endaga ja õpetajana sa õpetad seda õpilast ise endaga võitlemisega toime tulema, eks ju selle vajadust nägema, ka selle rõõmsaid vilju nägema, aga kohutavalt suur niisugune isiksuse areng toimub minu mõelest just individuaalse pilli õppe protsessis. See, et ma sean endale eesmärke, mul on need omad nii-öelda pisarakohad, kus ma pingutan ja jälle pingutan ja ei tule ja siis lõpuks ma näen, et oo, see mitmed pikkade pingutusperioodide tulemus, vaat nüüd ta realiseerub, eks ole, ja siis see, et kuidas ma nagu pean laval ennast kokku võtma ja siin on nagu hästi palju psühholoogilise aspekte veel juures ja palju, aga no võt selline lõpmata aus ja lõpmata isiksust arendav tegevus toimub nagu kunstis ja eriti muusikas, et selles samas reaalajas olevas hetkes peab see muusik suutma ka noor ja õppiv muusik on ju ja õpetaja omakorda siis seda õpetama, et seal reaalajas suuta oma tegevust analüüsida, ennast kokku võtta, midagi paremaks sättida, emotsioon sinna kas juurde panna või liigne emotsioon maha võtta, mis omakorda siis seda pillimängu tehnilist poolt võiks pärssima hakata ja nõnda edasi, nagu hästi palju osiseid on seal, et näiteks matemaatikas seda ei ole, et kui ma teen oma arvutuse ära üks puha, kui keeruline see tehe siis ka on või võrrand, ma ei pea nagu kogu aeg ennast kõrvalt jälgima, aga kuidas ma seda pliiatsit ikka samal ajal hoidsin või mis ma tundsin.
Emotsioon ei ole nagu eriti.
Just, eks ju, et on küll see, et õige või vale on ju ja oluline on, et me saame õige vastuse. Muusikas, kunstis ka, aga just pillimängus, sest et see toimub nii vahetult selles hetkes siin ja praegu. Ma ei saa võtta, vaat kunstnik, maalikunstnik võtab pinsli ja pool tundi hiljem või veel teine päev võtab ja korrigeerib seal midagi, eks ju, aga muusika pala esituse puhul see on siin ja praegu just nüüd.
Ja tegelikult sa ikkagi ju mängid enda seest, seda mis sul on, seda mida, kuidas sa ise seda muusikat läbi elad.
No seda juba siis, kui on küpsema kunstnikuga tegemist ja või juba mitmeid aastaid õppinud ja sellise sisuka õpilasega, kes juba oskab ise ennast sinna muusikasse panna, aga et midagi sinna muusikasse panna selle eelduseks ikkagi kõigepealt on pillimängulised oskused, nii et peab olema see pädevus, eks ole, peab seal sisu taga.
Muzika
circulo, vita datu seculo, nato nobis parvolo per virginem, nato nobis parvolo per virginem Maria. Verbum caro factum est per virginem, verbum caro factum est per virginem Maria. In hoc anni circulo, vita datu seculo, nato nobis parvolo per virginem, nato nobis parvolo per virginem Maria. Verbum caro factum est per virginem, verbum caro factum est per virginem Maria.
Aga nüüd, kui tulla selle suure ringi pealt.
Need on väga huvitavad ringid.
Jaa, et noh, võt, inime elu ongi, kõik on kõigega seotud, eks ole, kõik on üks suur, suur, suur niidistik, omamoodi kõik ka sõltub üksteisest, mitte ainult, et ta kuidagi seostub. Et selle vaimuliku asja juurde, et nüüd on õpetaja usaldusväärsus ja pädevus mu meelest eriti suur asi, sest me peame õpetama ju pühakirja tõde. Ja loomulikult on vaja seda õpetada ka niimoodi, et see oleks eakohane, et see võiks olla ka põnev, aga siin on nüüd kohe ohukoht. Ja ohukoht on selline, et vaadates tagasi emana ja noh, tõesti mitmekümneid aastaid õpetanuna, põnevus ja see, et mul on hästi huvitav tunnis või et õpilasel on väga vahva, see on kõik tore. Aga see ei tohi olla esmatähtis. Ütleme, et kui ta ei ole esmatähtis, ta ei tohi olla ka liiga tähtis. Oluline ei ole mitte see, kas mul oli tunnis põnev, vaid oluline on see, mida ma sealt õppisin. Kuidas õpetada, see on tähtis, aga veel tähtsam on see, mida õpetada. Hästi palju on poleemikat sellise kogu pedagoogika teaduse juures, et noh, kuidas ikka tänapäeva õpetajad, noh üldse koolis, nüüd me oleme jälle ringi peale, aga et kuidas seda kõike lastele põnevaks teha ja et hästi huvitav oleks ja et kogu aeg peab üks tsirkus käima, et ei pea. Ma ütlen, et ei pea. Et kindlasti ei pea ka maksimaalselt ebamugavaks ja igavaks tegema õpetamist kaugeltki mitte. Aga et kui tsirkus ja põnevus võtab nagu juhtrolli, siis me oleme milleski väga mööda pannud.
Siis me teemaga nagu ei tegelegi nii, nagu oleks teema väärt tegelemist.
Just, et no mul on ka tahtnud mõni eraõpilane tulla, et helistab inimene näiteks, et oo oh, ja noh, kas saaks flööti õppima tulla ja me siin oleme kuulnud ja teil on seal igasugust vahvaid asju nii ja naa ja mõtle kiili vana muusikansamblist ka oleme kuulnud ja et kas saaks tulla ja no hakkan siis vaikselt uurima, et mis ja kuidas ja see õige varsti tuleb küsimus, et ja kas teil ikka neid välisma reise ka korraldatakse ja siis ma sellise telefoni kõne tavaliselt püüan hästi ruttu ära lõpetada, et ma kindlasti ei taha õpetada kedagi, kes tahab õppima tulla sellepärast, et saada kuhugi välisma reisile või mingile toredale kontserdi lavale, et õppima peaks eeskät sellepärast, et ma tahan seda pilli õppida. Eesmärk ei tohi olla vale koha peal, eks? Aga see selleks. Nüüd kui rääkida sellisest asjast nagu Jumala sõna õppimisest, üks poha siis kas väiksematele, suurematele või lõpuks kui pastorid õpetavad kogudust, ega see on samasugune asi, aga jääme me praegu siis noorte õpetamise juurde, et on ju väga oluline nii see tunni meeleolu ja suhe nende noorte inimestega, kes seal tunnis on, aga veel olulisem on see, et mida õpetada ja et seda Jumala sõna tõde ausalt ja kuidagi kallutamata neile rääkida. Biiblis on ju hästi palju selliseid toredaid armsaid lugusid lambakestest ja nii ja naa ja loomulikult väiksematele lastele tulebki rääkida esialgu neid tähendamissõnade lugusid ja loomislugu. Eks teda tuleb ikka jälle suurematele ka rääkida, sest nendes lugudes peitub tohutult palju detaile, mis hiljem nagu juba järgmiste lugude pealt tulnuna hakkavad üldse omandama sügavamat tähendust. Aga nüüd me ei tohi juba, kuidas öelda, edasi jõudnumate õpilaste eest kuidagi peita või jätta kõrvale ka selliseid tõsisemaid eluküsimusi ja tõdesid. Ja vaat nüüd minu mõelest see on see hästi oluline asi, et Jumala tõdesid ja Jumala sõna tõdesid saavad need noored kuulda ainult ju seal pühapäevakooli tunnis. Koolis neid ei õpetata, ajakirjandusest neid ei loe. Eks? Ja nüüd on hästi oluline, et see aeg, mis nad seal tunnis on ja sinna tulevad või laaglisse kokku, et seda nagu maksimaalselt ära kasutada. Ja minu süda küll tirgub verd, kui tund on küll hästi vahva ja tore ja lapsed lähevad ära teadmisega, et meil oli täna nii tore. Aga näiteks nad ei oska mitte midagi öelda sellest, et mida nad õppisid. Ja võt siin on nagu see väga oluline koht. Esiteks õpetaja peab ise olema hästi pädev, kui pädevad me üldse saame olla. Me kõik õpime, inimene õpib kogu elu ja aega Jumala sõna tundmine on ka selline lõputu teekond, eks ole. Aga et me õpetaksime noortele Jumala sõna tõdesid. Seda, et tema tundmine on tarkuse algus. Hästi palju muud toredat on ümberringi ja peale kauba ka veel olemas, eks ole, ning nagu täiendina, aga kõik maailm lõpuks seisab koos Jumala sõna peal ja Jumala kartus on tarkuse algus. Ja Jumala tundma õppida saame ainult mille kaudu? Tema ilmutatud sõna kaudu, eks sõna sai lihaks. Ja see pärast on nagu hästi oluline, et seda Jumala sõna, kas või neid piiblisalme ja tõepoolest neid lugusid, õppida, nii palju kui nad vähegi suudavad vastu võtta. Loomulikult kuskil tuleb piir ja ühel hetkel poolt piiblit ei saa korraga ära õpetada, loomulikult, et siin on nüüd jällegi omakorda see õpetaja professionaalsus, et kui palju saab korraga anda. Aga tundes oma õpilasi peaks nagu siiski maksimaalselt neile seda vahendeid, mõtlemiseks vajalike vahendeid, ehk siis neid piibli kohti, lugude omavahelisi seoseid järjest rohkem ja rohkem andma. Ja minul on hästi hea meel, kui ma näen, praegu näiteks mul käib kodus koos üks selline teismeliste tüdrukute grupikene, enamasti teeme pühapäeva õhtuti, selliseid väikseid koduseid tunde ja kui nad võtavad lahti oma sellise piiblitundides tekitatud vihiku, ma võtsin siia kaasa, et lihtsalt läbi kirjutatud salmid või mingid tehtud ülesanded või aegalt siia kleebitud mingid pildikesed või näitlikud vahendid, see on selline mõnusalt paks ja kapsas see üks vihik, mille ma lihtsalt siia niimoodi näidisena kaasa võtsin. Ja küll mul on rõõm näha, et see vihik on alati usinasti tüdrukutel tunnis kaasas. Ja nüüd, kui me räägime mingist järgmisest uuest teemast ja paneme sinna mingisuguseid siukseid märksõnu ja skeemikesi joonistame, vahel annan mõne pildi kleepida, siis ühel ja teisel tekib jälle, oota, mul on vihikus seal eespool. Ja ükskord me rääkisime sellest, võt, see seostub nüüd selle ja sellega. Või siis, et avame piibli kuskilt kohast, räägime mingi kirjakoha alusel, otsime seal võt Jesajast või psalmidest kuskilt mingi asja ja siis üks või teine vastab, mul on see kirjakoht alla joonitud või seal kõrval on veel see tuttav kirjakoht või siis keegi ütleb, kuulge, aga see on ju nii nagu seal see või see salm ka ütleb. Ja võt siis mul on, ma tunnen, et ma olen teinud head tööd.
Just,
nendel hetkedel.
Kui sa näed seda õhinat neis ja tekivad seosed ja tekib võibolla selline praktiline ellu rakendamine ja et see ei ole lihtsalt iga tund kusagilt õhust tuleb ja kuhugi õhku jääb, vaid et see on nagu üks pidev aluse rajamine, et see on väga suur privileeg.
Just ja ma olen hästi palju mõelnud sellele, et need seosed muidugi Jumal teeb oma sõna elavaks ja see on lõpeks ju Jumala käes, ega me inimestena ei saagi kuskil need piirid, kuhu maani me suudame ja saame kaevuda ja mida mööda me areneme, seda rohkem me suudame, aga lõpuks nagu selle pildi selgeks või nii-öelda seda kardinat sealt eest ära lehvitab ikkagi aegalt Jumal oma vaimu läbi, aga nüüd on oluline, et oleks need osised või see materjal olemas, mille vahel üldse saab seoseid tekkida.
Aitäh, armas Heili, nii hea on olnud rääkida sinuga, vahetada mõtteid ja kuulata ka nendest sinu kokkupuudetest õpilastega ja ka sinu enda õppimise teekonnast. Kindlasti on see saade andnud ka raadiokuulajatele head kaasamõtlemise ainet ja kui Jumal annab, äkki saame kunagi veel nendel õppimise või õpetamise teemadel mõtteid vahetada. Igal juhul... Me soovime ka teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust, ikka Jumala sõna, et oleks teie südames ja Jumala sõna kannab meie elus palju vilja. Soovime teile Jumala õnnistust ja tänases saates olid pühapäeva kooli õpetaja ja muusikaõpetaja Heili Meibaum ja saatejuht Margit Prantsus. Kohtumiseni järgmisel korral.
Külalise stuudio.